Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Ni Ijumaa ya Februari 19 mwaka 2021 na kama ilivyo ada, Ijumaa ni mada kwa kina. Leo tunakwenda Korabeche, jimboni Dafu nchini Sudan, ambako walinda amani wa Tanzania wametamatisha jukumu lao na kukabidhi kambi kwa serikali. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Afya la Umoja Mataifa WHO linaongeza juhudi zake za kukabiliana na mlipuko mpya wa Ebola nchini Guinea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza leo kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Moshidiso Moeta amesema juhudi hizo ni pamoja na kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, watu waliokutana nao, upimaji, matibabu pamoja na maandalizi ya chanjo. Amesema tunajitahidi sana na tunakwenda mbio kudhibiti virusi hivyo. Tukiwa na wataalamu na vifaa tayari mashinani ni mwanzo mzuri. Maisha na mustakabali wa watoto zaidi ya milioni 3 waliotawanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC viko hatarini huku dunia ikiwapa kisogo, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Ripoti hiyo imesema mashariki mwa DRC kuendelea kwa mashambulizi ya kikatili yanayofanywa na wapiganaji kwa kutumia mapanga na silaha nzito nzito vimelazimisha jamii zote kukimbia na kuacha kila kitu, huku familia wakiwemo watoto wametekwa hadi kuuawa. Vituo vya shule na vituo vya afya vimeporwa na vijiji vyote kuchomwa moto. Ripoti imetoa wito wa kukomeshwa kwa machafuko ambayo yamechochea kuwa na moja ya mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Takwimu za Umoja Mataifa zinaonyesha kwamba hivi sasa kuna watu milioni 5.2 waliotawanywa nchini DR Congo, wakiwa ni wengi kuliko nchi nyingine yote isipokuwa Syria, na 50% kati ya watu hao wametawanywa katika miezi 12 iliyopita pekee. Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa OHCHR imeelezea wasiwasi wake kuhusu hatima ya raia katika jimbo la Marib kaskazini mwa Yemen, ikiwemo wakimbizi wa ndani 800,000, wakati ambao ukatili kutoka vikosi vya Houthi umeongezeka wakati wakijaribu kuchukua mamlaka katika eneo hilo linalosimamiwa na serikali. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi leo, msemaji wa OHCHR Liz Trossel amesema wakati mapigano yakiendelea, makazi ya wakimbizi wa ndani katika wilaya ya milima ya Sirwa yamesalia bila maji, umeme na huduma ya afya na elimu. Kwa mantiki hiyo, maelfu ya watu wengi waliona mahitaji ya kibinadamu wanakimbia Sirwa kuelekea mji wa Marib ulioko umbali wa takriban kilomita 15 hadi 20 ambao unashambuliwa na vikosi hivyo vya Ansar Allah. Bithrosel amesema,
given the potentially disastrous humanitarian,
kwa kuzingatia athari za kibinadamu zilizopo, tunatoa wito kwa pande husika kwenye mzozo kusitisha mapigano, na tunawakumbusha kuhusu wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa kulinda raia kutokana na athari mbaya za mzozo wa makundi yaliyojihami. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Sumta Masoi kwa habari hizo kwa ufupi. Na punde ni neno la wiki, tukimulika maana ya neno udindo. Usibanduki.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni mada kwa kina. Leo tunakwenda Korabeche, jimboni Darfur nchini Sudan, ambako azimio la Baraza la Usalama la kutamatisha kazi za ujumbe wake wa pamoja wa Muungano wa Afrika jimboni Darfur UNAMID linaendelea kutekelezwa. Wiki hii kambi ya Korabeche iliyokuwa inatumiwa na walinda amani wa Tanzania katika UNAMID imekabidhiwa rasmi kwa serikali ya Sudan kufuatia kukamilika kwa majukumu ya ulinzi wa amani jimboni humo. Koplo Jafet Chaula, afisa habari wa kikosi cha 13 cha Tanzania, Tanzbat 13, kwenye UNAMID, ndiye alikuwa shuhuda wetu katika tukio hilo la wiki hii. Kwako Koplo Chaula.
Shusha bendera na wasaidizi wako. Zamzanu, jipange.
Kambini Korabeche jimboni Darfur nchini Sudan, bendera za Umoja wa Mataifa, Muungano wa Afrika na ile ya Tanzania zikishushwa kuashiria kutamatishwa kwa shughuli zao, huku ile ya Sudan ikipandishwa kuashiria sasa eneo hili liko chini ya Sudan baada ya UNAMID kufunga virago na jukumu la ulinzi kusalia kwa serikali. Bendera zilikabidhiwa kwa Houston Ferguson, ambaye ni mkurugenzi wa utawala wa UNAMID. UNAMID imekuepo Darfur tangu mwezi Oktoba mwaka 2007 na azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la mwaka jana lilitamatisha rasmi shughuli za ujumbe huo tarehe 31 Disemba 2020. Shughuli ya kukabidhi bendera ilitanguliwa na ziara ya Bwana Ferguson katika kijiji cha Kolabeche akiwa ameambatana na watendaji kutoka UNAMID na kuonesha kuridhishwa na hali ya usalama na utulivu katika eneo hilo. Akizungumza na wakazi wa Kolabeche na viongozi wao kupitia mkalimani, Bwana Ferguson amesisitiza kuwa UNAMID inaondoka eneo hilo, hivyo wakazi wa Kolabeche wailinde amani iliyopo.
This is a very happy day for UNAMID and for the United Nations.
Hii ni siku ya furaha sana kwa UNAMID na Umoja Mataifa. Tunaondoka na tunajivunia sana kile tulichokifanikisha hapa Kolabeche. Ni wakati wa kurejea nyumbani na wakati wa wenyeji kutumia vema kile tulichokiacha hapa. Natamani kuwa mwanafunzi wa kwanza kuandikishwa katika kituo cha ufundi stadi, ingawa mimi ni mwanafunzi wa kujifunza polepole. Nashukuru pia kwa walinda amani wa Tanzania ambao wamejenga uhusiano mzuri na wa kipekee na wenyeji wa hapa.
Luteni Kanali Halfan Rashid Kayage, kamanda wa kikosi cha Tanzbat 13, amewashukuru wakazi wa Kolabeche, viongozi wa serikali ya Sudan na uongozi wa UNAMID kwa kutoa ushirikiano kwa kipindi chote walinda amani kutoka Tanzania walipokuwa wanatekeleza majukumu ya ulinzi wa amani katika eneo hilo.
Tunashukuru tumeweza kutimiza jukumu letu la kuhakikisha kwamba tumeweza kuilinda kambi hii na ikaweza kukabidhiwa kwa salama na amani kwa serikali ya Sudan. Sasa hivi tunajiandaa kuondoka maeneo haya kuelekea Minawashi ambako nao tunategemea itafungwa tarehe 25. Kwa ujumla tunashukuru uongozi wa UNAMID, uongozi wa Force Headquarter na uongozi wa serikali ya Sudani na wananchi wa Sudani maeneo ya Kolabeche kwa msaada waliotupa na ushirikiano mkubwa ambao wametupa kwa muda wote tukitekeleza majukumu yetu. Sisi tunajivunia kwamba tunaondoka, tumejifunza mengi kutoka kwao na tutakuwa mabalozi wazuri kwao. Kwa hiyo tunashukuru sana, nipende kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru maafisa na askari kwa majukumu ambayo walikuwa wakitekeleza muda wote tuliokuwa maeneo haya. Kwa kweli tunashukuru na tunamwomba Mwenyezi Mungu atutangulie katika safari yetu kutoka hapa kuelekea Minawashi Timsai.
Msimamizi na mratibu wa ufungaji wa kambi ya Kolabeche ni Alex Mutuli.
Nimekuwa nikishirikiana na mkuu wa Tanzbat 13, Lieutenant Colonel Kayage, ametusaidia pakubwa kuhakikisha kwamba kuna amani na kwamba wale wana mrengo wa kujaribu kupigana na sisi na kuzuia amani tumewatuliza. Amekuwa na jukumu kubwa na ameweza kulitimiza kwamba kuna amani. Tunaondoka humu tukijua hawa watu wana amani na wanatakana washikilia hapo, wasiposhikilia hapo wataumia.
Vijana wa kijiji cha Kolabeche walikuwa na mwakilishi wao ambaye ni Ali Hamed Ali.
Today the last day for the
leo ni siku ya mwisho ya kufunga kambi ya Kolabeche. Hii team site ilikuwa chini ya uangalizi kuanzia Tanzbat 1 hadi sasa Tanzbat 13. Kile walichofanya kwa jamii ya Kolabeche na wakazi wote, ambapo kwa Kiswahili wanasema kijijini, kijiji cha Kalaka, kijiji cha Nigeha, kijiji cha Karbabu, Tirban, Kolabeche. Watanzania walijenga madrasa katika kijiji cha Kolabeche na pia walijenga shule katika kijiji cha Kalaka. Tanzbat 13 wamesaidia vitu vingi. Nashukuru sana Tanzbat 13 kwa walichokifanya Kolabeche na vyote walivyofanya ni kwa ajili ya raia wote wa Sudani na serikali ya Sudani. Hivyo nawashukuru sana Watanzania.
They thank you for Tanzania.
Wahenga walinena mwenda kwao si mtoro, na ndivyo ilivyo kwa kopo mashauri Laban Lugina, mlinda amani wa Tanzbat 13 ambaye anaeleza ushiriki wake katika jukumu walilokamilisha.
Mojawapo ya vitu ambavyo nimeshiriki ukamilifu zaidi ilikuwa ni katika mambo ya kiutawala, ili kuweza kuwezesha wenzetu kwenda nje kufanya doria, lakini mimi pia nimeshiriki katika doria ndefu na doria fupi ambazo tulizifanya na tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Maana wananchi ambao walikuwa kituzunguka, ambao tulikuwa tukiwalinda, wamekuwa na uaminifu kwetu, wametuamini, na kwa kweli tulijitolea katika hali na mali ili kuweza kuwakilisha vizuri nchi yetu ya Tanzania. Mambo mengine ambayo tumejifunza ilikuwa ni ya kwenda kuwasaidia jamii ambayo tulikuwa tulifanikiwa kuwasaidia miongoni mwa watoto ambao walikuwa yatima, tukaweza kujichangisha sisi wenyewe na kuwalipia karo kuanzia walipokuwa mpaka wamalize shule nzima. Kwa hiyo tulinunua vifaa vya shule, tukanunulia madaftari wanafunzi wenyewe, tukalipa karo zao mpaka wamalize. Hilo ni jambo kubwa sana katika maisha yangu ambalo najivunia kwamba kuna mtu fulani nimemsaidia kwa ajili ya kuweza kuweka elimu na kuweza kujiendeleza ili kuweza kuwa mtu mzuri na mtu mwenye akili ambapo ataweza kusaidia nchi yake na kuinua taifa lake. Kitu kingine ilikuwa ni kusaidia msikiti ambapo tulijenga madrasa kwa kujichangisha, na tuliweza kuwasaidia wale watu ili waweze kuwa na dini, waweze kuwa na elimu ya dini ambapo wanaweza wakawa ni watu wazuri na kuelimisha watu wenzao ambao wanawazunguka.
Kutoka hapa Korabeche, Darfur nchini Sudan, mimi ni Koplo Jafet Chaula, afisa habari Tanzbat 13.
Shukran sana Koplo Jafet Chaula, na tunawatakia safari njema ya kurejea nyumbani. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunafafanuliwa maana ya neno udindo, na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuna baadhi ya wadudu ambao ni hatari kwa maisha ya binadamu kama vile nyuki na nyigu. Wengine wanasema wanatuuma, lakini ukweli ni kwamba wanatudunga. Wanatumia mdungio ambao unapitisha sumu na kutuletea maumivu katika miili yetu. Sasa sehemu ya mdungio wa wadudu kama vile nyuki, nyigu, ambayo huwa inabaki mwilini baada ya kung'atwa na mdudu huyo inaitwa udindo. Watu wengi hawafahamu hiyo sehemu ambayo inabaki mwilini inaitwa udindo.
Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, ninakutakia mwisho mwema wa wiki na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.